πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
By the river you'll find a little sun. By the river you'll find a little laughter. By the river you'll find a little fun. By the river you'll find a little teardrop. By the river you'll find a little rain. By the river you'll find a little heartache. By the river you'll find a little pain. By the river you'll find a little willow. By the river you'll find a little bird. By the river you'll find an empty promise. By the river you'll find a broken word. By the river you'll find a little blossom. By the river you'll find a little thrill. By the river you'll find a little sorrow. By the river you'll find a little chill. Quietly the river discovers all of the secrets of all of the lovers. And the river will not reveal them, running to the sea where she will conceal them. All the rainbows and all the laughter, all the teardrops and all the heartaches, all the kisses and all the promise, all the joy and all of the heartbreak.
Ήταν Εκκλάσεις και για σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα εκδοτικό εγχείρημα που ταξιδεύει τον αναγνώστη σε πολλές και διαφορετικές σελίδες της ιστορίας του τόπου μας των τελευταίων σχεδόν 40 χρόνων μέσα από πρόσωπα που σημάδεψαν την εγχώρια και διεθνή μουσική σκηνή. Μέσα σε ποιο πλαίσιο γεννήθηκαν στίχοι και μουσική, στιγμές που ο συγγραφέας μοιράζεται μαζί μας κάνει πιο ανθρώπινους, οικείους θα έλεγα, πρόσωπα θρύλους της μουσικής σκηνής, τους τοποθετεί στο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής τους, συνθέτοντας πορτρέτα εποχών, συστήνει συνθέτοντας πρόσωπα, σχηματοποιεί εικόνες. Και επειδή όλα αυτά ακούγονται ως γρίφος, πολύ απλά σήμερα μαζί μας καλεσμένος είναι ο διευθυντής των μουσικών σταθμών της ΕΡΤ, Φώτης Απέργης και συνάδελφος. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα και πολλές ευχαριστίες για την πρόσκληση, Έλληνα.
Αφορμή λοιπόν το τελευταίο βιβλίο του, αρκετά προσωπικό, ας με επιτραπεί πάλι να το πω, με τον εφάνταστο τίτλο, όπως άλλωστε ήταν και ο δημιουργός του, «Γίνεται παρεξήγηση και δίνουν την εξήγηση». Καλώς όρισες λοιπόν και καλώς σε βρήκαμε στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος, αλλά και στο διαδίκτυο μέσα από το erteco.gr.
Το παιδί που μ' αγαπάει όλο θέλει να ρωτά που πηγαίνουν τα πουλιά. Μα το δάκρυ μου κυλάει και καθώς αυτός ρωτά το σκεπάζω με φιλιά. Φέρτε μου ένα μαντολίνο για να δείτε πως πονώ, κι ύστερα θα γίνω κρίνο, κι ύστερα πια θα χαθώ. Τι με νοιάζει κι αν χαθώ, αφού θα έχω γίνει κρίνο, φέρτε μου ένα μαντολίνο. Τι με νοιάζει κι αν χαθώ, αφού θα έχω γίνει κρίνο, φέρτε μου ένα μαντολίνο. Το παιδί που μ' αγαπάει όλο θέλει να ρωτά τι σημαίνει Κυριακή. Σκέφτομαι γιατί ρωτάει και φοβάμαι ότι ξεχνά πως τον είδα Κυριακή. Φέρτε μου ένα μαντολίνο για να δείτε πως πονώ, κι ύστερα θα γίνω κρίνο, κι ύστερα πια θα χαθώ. Τι με νοιάζει κι αν χαθώ, αφού θα έχω γίνει κρίνο, φέρτε μου ένα μαντολίνο. Τι με νοιάζει κι αν χαθώ, αφού θα έχω γίνει κρίνο, φέρτε μου ένα μαντολίνο.
Χάρης Αλεξίου, και πριν περάσουμε στην εξήγηση για τον τίτλο, θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από την εισαγωγή του βιβλίου που υπογράφει η Χάρης Αλεξίου, έτσι ώστε να κατανοήσουν οι ακροατές το πώς τελικά η μουσική και τα πρόσωπα που τη δημιουργούν σχηματοποιούν εικόνες. Γράφει λοιπόν λίγο πριν το τέλος της εισαγωγής η Χάρης Αλεξίου: «Διαβάζοντας τα κείμενα αυτά, είχα την έντονη διάθεση να ξανακούσω τα τραγούδια ή τη μουσική των σημαντικών δημιουργών που συναντάμε σε κάθε κεφάλαιο. Επέστρεψαν όμως στο νου μου και οι αφορμές στις οποίες οφείλω μερικά δικά μου τραγούδια. Φώτισα Πέρης λοιπόν μαζί μας και λογικά και για σένα, να μιλάμε στον ελληνικό μάλλον.
Φυσικά.
Και για σένα μάλλον αφορμή για τον τίτλο στάθηκε μια πολύ σημαντική συνάντηση, έτσι δεν είναι?
Ήταν μια από τις συνεντεύξεις μου με τον Μάνο Χατζηδάκη. Προς το τέλος μου είπε ότι υπάρχει μια σοβαρή διαφορά ανάμεσα στο εμπορικό τραγούδι και στο τραγούδι που έχει μια γνήσια καλλιτεχνική αφορμή. Το εμπορικό είναι για την αγορά, το άλλο μπορεί να είναι επιτυχές ή όχι, αλλά πάντως είναι αυθεντικό, είναι αληθινό. Αυτή είναι η παρεξήγηση που γεννιέται από το γεγονός ότι και οι δύο περιπτώσεις μοιράζονται τον ίδιο τίτλο, τραγούδι. Γι' αυτό είμαστε και υποχρεωμένοι να κάθε τόσο να το εξηγούμε. Του είπα λοιπόν, καθώς είχαμε τελειώσει τη συζήτηση, που πρόκειται να δημοσιευτεί στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, έχετε κάποια ιδέα για τον τίτλο? Χαμογελάει με την σκέψη του και μου λέει, γίνεται παρεξήγηση και δίνω την εξήγηση. Αυτή ήταν και η αφορμή με μια παραλλαγή να δώσω κι εγώ τον τίτλο στο βιβλίο μας.
Τον έδωσες και σαν τίτλο στο κομμάτι στην Ελευθεροτυπία. Πρέπει να εδώ πέρα διευκρινίσουμε ότι υπήρξες επί σειρά ετών μέχρι και το κλείσιμο δυστυχώς της Ελευθεροτυπίας υπεύθυνος του πολιτιστικού αρχικά και μετά
της
Κυριακάτικης και μετά του Επταήμερου.
Ακριβώς.
Οπότε το έδωσες και σαν τίτλο.
Ναι, βέβαια. Ναι, ήταν ο τίτλος της συνέντευξης και πολλά χρόνια μετά είναι και ο τίτλος του βιβλίου.
Έχεις μία μανία με τα αρχεία. Νομίζω ότι οι ακροατές, τόσο του δεύτερου, όπου έχεις εκπομπή, όσο και του κόσμου, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όταν ανασκαλεύεις μνήμες σου ή μάλλον συνεντεύξεις, συζητήσεις που είχες κατά καιρούς με διάφορους καλλιτέχνες. Οπότε αυτό το βιβλίο γεννήθηκε από αυτό το λόγο, από αυτή τη μανία του να συλλέγεις όλες αυτές τις συζητήσεις. Γιατί ήθελες να μοιραστείς αυτές τις ιστορίες με το αναγνωστικό πλέον κοινό, έτσι, και όχι με το ραδιοφωνικό?
Κοίταξε, δεν θα έλεγα ότι είναι κάποια μανία την οποία ικανοποιώ τακτικά, όπως ας πούμε ένας μανιώδης συλλέκτης. Υπάρχουν. Αυτοί οι άνθρωποι τους οφείλουμε πολλά. Όχι, εγώ ήθελα πολύ απλά, δηλαδή εμένα με γοήτευε το αντικείμενο, όχι η σπανιότητα, όχι η λεπτομέρεια, αλλά η συζήτηση με τον Χατζηδάκη ή τον Θεοδωράκη ή τον Μακάρτνεϊ ή την Μαντόνα. Είχα λοιπόν σχηματίσει ένα πλούσιο αρχείο δεκαετιών και σκοπός μου ήταν να το αξιοποιήσω δημοσιεύοντας μεν καταρχήν αποσπάσματα, τα πιο σημαντικά αποσπάσματα από τις πιο σημαντικές συνεντεύξεις, αλλά συγχρόνως να αναδείξω και ιστορίες που πολύ λίγοι γνώριζαν. Όντως συγκεντρώθηκαν πολλές άγνωστες ιστορίες που φανερώνουν πολλά για μια ολόκληρη εποχή, μια εποχή στην οποία η παραγωγή της τέχνης έμοιαζε πολύ σημαντικότερη από την τέχνη της παραγωγής,
ναι,
όπως συμβαίνει σήμερα.
Ναι, κατανοητό. Το σίγουρο είναι ότι αυτές οι συνεντεύξεις πλαισιώνονται ή μάλλον δίνουν ανάγλυφα πολύ έντονα τις εικόνες της εποχής μέσα στις οποίες πάρθηκαν αυτές τις συνεντεύξεις. Δηλαδή ταξιδεύουμε στην Ελλάδα των τελευταίων 40 χρόνων και όχι μόνο. Γιατί οι καλεσμένοι σου δεν είναι μόνο εγχώροι, είναι και διεθνείς.
Αυτό ήταν επίσης μια πρόκληση. Δηλαδή με ενδιέφερε, μιλώντας για την συνάντηση με τη Μαντόνα στο Παρίσι, να γράψω δύο λόγια που να αποτελούν μια ανοίξη του τι συνέβαινε τότε εκεί. Ή μιλώντας για μια συναυλία με τον Μακάρτνεϊ, να τονίσω ότι η εποχή άλλαζε και ότι υπήρχαν πάρα πολλά ηλεκτρονικά μέσα που δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Μαζί με τα μέσα της σκηνής άλλαζε και ο τρόπος που αντιλαμβανόμασταν τη μουσική. Ήθελα αυτά να τα δείξω. Και ακριβώς επειδή μιλάμε για 40 χρόνια, ήθελα ακόμη περισσότερο να καταγράψω και νήξεις για το πώς αλλάζει παράλληλα σε αυτές τις 4 δεκαετίες η δημοσιογραφία, ο δημόσιος λόγος, η μαζική κουλτούρα και βέβαια η ίδια η μουσική.
Οφείλω να ομολογήσω ότι από την πλευρά του δημοσιογράφου υπήρχαν ερωτήσεις ή και τοποθετήσεις δικές σου στους συνεντευξιαζόμενους που δεν ξέρω κατά πόσο σήμερα οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι καλούνται να στέλνουν τις ερωτήσεις και να δέχονται τις απαντήσεις γραπτά, μπορούν να το κατανοήσουν. Σου είπα κάτι προηγουμένως, εκτός αέρα. Την ατάκα, την πρόταση του Άκη Πάνου ή μάλλον εσένα, την αντίδρασή σου αμέσως όταν άκουσες κάτι το τελείως παράλογο για τα δικά σου δεδομένα που είπες «σοβαρολογείτε».
Ναι, όταν υπερασπιζόταν τη Χούντα και
ακριβώς,
τον Παπαδόπουλο.
Ακριβώς.
Ναι, ο Άκης Πάνου ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος. Ήταν ένα παιδί του οποίου ο πατέρας είχε θέση στην Βασιλική Αυλή. Αυτό τον κολάκευε προφανώς. Στην κουβέντα μας υπερασπίστηκε λοιπόν ανάμεσα σε άλλα τον Παπαδόπουλο και την Χούντα. Αντέδρασα με φυσικότητα όπως θα αντιδρούσε οποιοδήποτε φυσιολογικός άνθρωπος, υποθέτω. Μιλώντας για το σήμερα και τη δημοσιογραφία σήμερα, όντως έχει ελαφρύνει πολύ ο τρόπος που κάνουμε την δουλειά μας. Ναι.
Και την έρευνα, μου επιτρέπει.
Ναι. Από την άλλη, θα ήταν άδικο να πούμε ότι δεν υπάρχουν συνάδελφοι και πολύ νεότεροι οι οποίοι δεν υπερασπίζονται με ποιότητα και με αληθινό υπόβαθρο τον τρόπο, έναν γνήσιο τρόπο δημοσιογραφικό. Απλώς το περιβάλλον το δημοσιογραφικό δεν το διευκολύνει κάτι τέτοιο.
Χρειάζεται όρεξη για να είναι καλύτερα τα προϊόντα.
Ναι.
Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, ας ξαναγυρίσουμε, γιατί πήγαμε σε άλλες διαδρομές, άλλα μονοπάτια. Ενδεχομένως να πατήσουμε σε ένα τραγούδι ή να συνεχίσουμε να μου εξηγείς, γίνεται παρεξήγηση και δίνουν την εξήγηση, και ποιο ήταν το ζητούμενο για αυτό το βιβλίο, τι ήθελες να επικοινωνήσεις, δηλαδή σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε συναντήσει όλες αυτές τις προσωπικότητες. Θα πούμε μερικές εξ αυτών, είπαμε τώρα για τον Άκη Πάνου, αλλά σίγουρα έχουμε αφήσει έξω πολλούς, όπως ναι, είναι Χατζηδάκης, Θοδωράκης, πάρα πολλούς.
Ναι,
εντάξει.
Από την Ζιλιέτ Γκρικό και ναι, τον Σάρλο Αζναβούρ μέχρι τον Παβαρότη, αλλά βέβαια και τον Διονύση Σαββόπουλο, τον Μάνο Ελευθερίου. Δεν με διέφερε σούνι και καλά να παραθέσω μόνο τον λόγο διασημοτήτων. Υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες ξένοι και διάσημοι, τους οποίους άφησα απ' έξω, γιατί οι συνεντεύξεις μαζί τους δεν ήταν απαραίτητα αποκαλυπτικές. Ενώ αντίθετα η κουβέντα με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη ή με τον Μάνο Ελευθερίου, που δεν ζουν πια, οπότε υπήρχε ένας λόγος παραπάνω να καταγραφούν, ήταν πιο αυθεντικές, ήταν κουβέντες με σάρκα και οστά, ήταν ανθρώπινες. Και αυτό πάνω απ' όλα με εγωίτευε.
Να πούμε λοιπόν ότι σε αυτό το βιβλίο τη δικιά σου διήγηση διακόπτουν πραγματικά γεγονότα. Τώρα άνοιξα κατά τύχη, παραδείγματος χάρη, στα λεγόμενα του Παύλου Σιδηρόπουλου.
Ναι.
Και σε μερικά έτσι στοιχεία τα οποία μπορεί πολλοί από τους ακροατές μας να μην γνωρίζουν, ότι ο Παύλος Σιδηρόπουλος κατάγεται από πού.
Από το Σόι που, του Ζορμπά.
Αυτού Ζορμπά.
Του Γιώργου Ζορμπά. Γιατί Γιώργης λεγόταν ο Ζορμπάς και όχι Αλέξης όπως τον βάφτισε ο Καζαντζάκης. Αλλά υπήρχε μια συγγένεια την οποία αξιοποιούσε και ο ίδιος όταν ήθελε να καυτηριάσει κάπως με το λόγο του τον Μίκη Θεοδωράκη.
Υπήρχαν και διάφορα έτσι, όσα διάβασα, είναι 400 σελίδες αυτό το βιβλίο, διαβάζεται πάρα πολύ γιατί έχει πολλή εικόνα, έχει πολύ ιστορικό πλαίσιο και υπάρχουν και μερικά ευτράβελα. Και θα σταθώ ενδεχομένως έτσι πάρα πολύ χαρακτηριστικά στα λεγόμενα του Μάνου Χατζηδάκη για τη Μαριάννα Λάτση. Μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο.
Ναι, ναι.
Πες το εσύ για να μην το...
Ο Χατζηδάκης πάντα αγωνιούσε να βρει χρήματα για να στηρίξει την επόμενη συναυλία της Ορχήστρας των Χρωμάτων. Μια μέρα λοιπόν μου τηλεφωνεί στην εφημερίδα να μου πει, σε παρακαλώ γράψε ότι την επόμενη συναυλία θα την χρηματοδοτήσει η κυρία Μαριάννα Λάτση. Γνωρίζοντας την αγωνία του και ότι την αναζητούσε τις τελευταίες μέρες, του είπα, α, πολύ ωραία, τη βρήκατε. Μου λέει συνωμοτικά, όχι, μου λέει, η ίδια δεν το γνωρίζει, αλλά είναι, αλλά είναι κυρία, μας έχει βοηθήσει και πάλι, αν το δει δημοσιευμένο δεν θα το αρνηθεί.
Λογικό. Λοιπόν, μιλώντας για Χατζηδάκη, πάρα πολλοί, νομίζω ότι οι αναγνώστες θα καταλάβουν πάρα πολύ καλά, διαβάζοντας το βιβλίο, ότι Χατζηδάκης, Θοδωράκης, έχουν μία μεγάλη μερίδα στη δικιά σου θέση, στο Φώτια Πέργη δηλαδή, και είχες μία πιο προσωπική επαφή με αυτούς τους δύο ανθρώπους. Και φαίνεται.
Ναι,
καταγράφεται.
Ήμουν από τους τυχερούς.
Οπότε εδώ έχουμε να κάνουμε και με έναν άνθρωπο που μας βάζει στο σπίτι τόσο του Μάνου Χατζηδάκη όσο και στο Μίκη Θεοδωράκη.
Ναι, με διέφερε αυτό. Ως το σημείο ασφαλώς να μην γειτονεύει με την αδιακρισία.
Όχι, φυσικά. Απλώς γίνεται πιο οικείο. Ναι. Συστήνεται πιο οικία, ναι, στον έναν
άνθρωπο. Δηλαδή, ας πούμε, όπως έχει πει ο Σαββόπουλος, ο Θεοδωράκης είχε μια παιδική καρδιά. Με ενδιέφερε λοιπόν το πώς εκδηλωνόταν αυτή η παιδική καρδιά στο γεγονός ότι φοβόταν τα φαντάσματα, ότι απεχθανόταν τις ελιές.
Ναι, γιατί είχε πνιγεί μικρός. Λοιπόν, είχε... Και εγώ το έμαθα από σένα, μην νομίζεις, ναι, το ήξερα.
Απεχθανόταν τις ελιές. Και μου είχε πει ο Βασίλης Βασιλικός ότι όταν είχε τύχει να ταξιδεύουν μαζί σε κάποια περιοδία και το βράδυ μετά την συναυλία πήγαιναν σε ένα εστιατόριο ή σε μια ελληνική ταβέρνα, απορούσαν οι άνθρωποι εκεί όταν τους έλεγαν η μουσική του Θεοδωράκη
«Μακρύ
και προς Θεού, μη πλησιάσετε στο τραπέζι, ελιές στη σαλάτα». Απορούσαν και έλεγαν «Μα εμείς τις φτιάχνουμε». Όχι, μην τις πλησιάσετε.
Όντως, ο Μίκης Θεοδωράκης, τουλάχιστον για όσους τον έχουν συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια της ζωής του, ακόμα και αν δεν είχαν πολύ προσωπική επαφή, ήταν ο μεγάλος παραμυθάς. Ξεκίνησε για να μιλάει, δεν σταμάταγε ποτέ και παίρναγε από τη μία ιστορία στην άλλη. Πλούσιες ιστορίες. Σε ποιον άλλον έτσι μπορείς να σταθείς που ήταν πολύ ιδιαίτερος και ήθελες πολύ να τον γνωρίσεις?
Πολύ ιδιαίτερος. Πολύ ιδιαίτερος από έναν διαφορετικό χώρο μουσικό, από τον χώρο της κλασικής, ήταν ο Νάιτζελ Κένεντι, ένας από τους διασημότερους και εμπορικότερους βιολιστές των κόσμων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η δική του ηχογράφηση των τεσσάρων εποχών του Βιβάλντι είναι η εμπορικότερη ηχογράφηση που έχει υπάρξει μέχρι σήμερα στον χώρο της κλασικής. Το έχω πάρει τρεις συνεντεύξεις. Την τρίτη στο Άμστερνταμ πριν από 2-3 χρόνια. Για τον Κένεντι ήταν πολύ φυσικό να παίζει Βιβάλντι ή Γκέρσουιν ή οτιδήποτε άλλο από το κλασικό ρεπερτόριο, φορώντας την μπλούζα της αγαπημένης του ποδοσφαιρικής ομάδας, της Άστον Βίλα, ή μετά να κερνάει σαμπάνια. Και όταν λέω σαμπάνια δεν εννοώ ένα ποτήρι, αλλά ένα μπουκάλι σαμπάνια, τους ανθρώπους που τον πλησίαζαν για συγχαρητήρια στο καμαρίνι. Να πω...
Ήταν λίγο στάρ.
Μια τελευταία κουβέντα, αν μου επιτρέπεις. Είχε ένα αγαπημένο αστείο, το είπε σε κάποιον άλλον, το είπε και σε μένα. Καθώς με αποχαιρετούσε, ήταν μια πλούσια περιοχή αυτή και μου είπε στο τέλος «Γεια σου δικέ μου και να προσέχεις τώρα που φεύγεις το πορτοφόλι σου, γιατί εδώ έχει πολλούς πλούσιους και οι πλούσιοι δεν χορταίνουν».
Thank you.
Μείναμε στην φράση που αποχαιρετισμού του Νάιτζελ Κένεντι προς εσένα.
Καθώς ακούμε την καλοκαιρινή μπόρα από τον Βιβάλντι, από τις τέσσερις εποχές, παιγμένη από τον ίδιο.
Ακριβώς, και έτσι εμένα μου ήρθε μια άλλη έτσι, μια φράση αποχαιρετισμού που είναι λόγια του Μάνου Χατζηδάκη. Τέλος, συλληπιτήριο σε όλους μας. Κάτι που χρησιμοποίησες και εσύ όταν έφυγε ο Μάνος, έτσι δεν είναι?
Ναι, ο ίδιος βέβαια.
Το είχε πει για τον Νίκο Γκάτσο.
Το είχε πει για τον Γκάτσο. Ήταν η κηδεία του Γκάτσου μέσα σε μια λαμπρή άνοιξη στην Ασέα, το χωριό του στην Πελοπόννησο. Πράγμα που έκανε την περίσταση ακόμα πιο μελαγχολική. Μετά την κηδεία τον πλησίασα και του λέω: συλληπιτήρια, κύριε Χατζηδάκη. Μου λέει: αυθόρμητα συλληπιτήρια σε όλους μας. Θέλετε να μου πείτε δύο κουβέντες? Όχι σήμερα, το σεβάστηκα ασφαλώς. Μετά σκέφτηκα ότι τη σημαντικότερη κουβέντα μου την είχε ήδη πει. Και έτσι την επομένη στην ελευθεροτυπία είχαμε τίτλο: συλληπιτήρια σε όλους μας.
Σε όλους μας. Έχουμε αφήσει έτσι χωρίς εξήγηση, όπως λες εσύ,
την επιλογή του πρώτου τραγουδιού.
Ακριβώς.
Του δεύτερου για την ακρίβεια.
Τη δεύτερη. Κάνουμε μπρος-πίσω, ναι, σε αυτή την εκπομπή, αλλά είναι ενδιαφέρον γιατί μερικές φορές όλες οι ιστορίες που περιγράφεις μπλέκονται η μία με την άλλη.
Έτσι είναι. Όπως μπλέκονται και στη ζωή.
Όπως μπλέκονται
και στη ζωή. Οι συναντήσεις των προσώπων και των ιστοριών. Διάλεξα λοιπόν αυτό το κομμάτι με την Αλεξίου, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει σε δίσκο. Κρύβει την εξής διασκεδαστική ιστορία. Κάποτε ο Χατζηδάκης, όταν ήταν διευθυντής εδώ στην ΕΡΤ, είχε ζητήσει από την Αλεξίου να ηχογραφήσει μαζί του καμιά δεκαπενταριά κομμάτια, γιατί θα έπρεπε να είναι έτοιμα μια ορισμένη ημερομηνία. Παραξενεύτηκε η γυναίκα, ασφαλώς δεν τον αμφισβήτησε, τα ηχογράφησαν μαζί και αργότερα έμαθε ότι ο Χατζηδάκης ήθελε την ορισμένη αυτή ημέρα, που ήταν τα γενέθλια του Κωνσταντίνου Καραμαλή, να του χαρίσει αυτή την συλλογή, την ηχογραφημένη αποκλειστικά για τον Καραμαλή, ο οποίος ήταν μέγας θαυμαστής της Αλεξίου.
Απίστευτο. Ναι, όπως λες. Δεν ξέρω, ας μείνουμε λίγο σε αυτούς τους δύο μεγάλους, έτσι, και να ξεδιπλώσεις και άλλες μνήμες που καταγράφονται, και μία και πολύ συγκλονιστική για μένα είναι αυτή στο ταξίδι σου στη Χιλή με τον άλλον, έτσι.
Το Θεοδωράκι.
Ακριβώς.
Ναι.
Γιατί πραγματικά στο νεκροταφείο με τον Νερούδα είναι μια σκηνή που λίγοι νομίζω τη ζουν και λίγοι θα τη ζήσουν.
Ναι, ευτυχώς ήταν πολλοί παρόντες μάρτυρες για να έχουμε τεκμήριο.
Τεκμήριο.
Από τον Πέτρο Πανδύ, τον Κώστα Θωμαίδη, την Άρια Σαγιονμά, την Μυρτώ, την σύντροφο,
τη
Μίκη. Αυτό που έγινε ήταν ότι πήγαμε για ένα τιμητικό προσκύνημα στο μνήμα του Παύλου Νερούδα. Ο Μίκης είχε φέρει μαζί μια κασέτα και διάλεξε να παίξουμε από το Κάντο Χενεράλ το «Έρχονται τα πουλιά». Την ώρα λοιπόν που ακούγαμε αυτό ακριβώς το κομμάτι, πέφτει πλάι μου ένα πουλί με κόκκινο φτέρωμα και πέφτει και ψουφάει. Το σήκωσα κατάπληκτος και το παρέδωσα, χωρίς να ξέρω γιατί, στον Θεοδωράκη, ο οποίος κατάπληκτος κι αυτός έμεινε να το παρατηρεί και το εναπόθεσε στον τάφο
του
Νερούδα. Βγάλαμε φωτογραφίες, κοιταχτήκαμε μεταξύ μας, ξέρεις, με περιέργεια.
Ναι, είναι από αυτά τα παράλογα της ζωής, παράλογη εικόνα είναι, αλλά...
Και αργότερα, πηγαίνοντας με όλη την παρέα σε μια γειτονική ψαροταβέρνα, μου είπε μεταξύ αστείου και σοβαρού, να μου λέει που την πάτησε ο Μάρξ, δεν φανταζόταν ότι το 70% του ανθρώπου είναι μεταφυσική.
Εντελώς, εντελώς. Τι άλλο κομμάτι έχεις ετοιμάσει για να πάμε μέχρι και το μέσον αυτής της διαδρομής των αντανακλάσεων και να ξαναξεκινήσουμε μάλιστα.
Μερικά από τα τραγούδια, όπως ακριβώς και πολλές από τις ιστορίες, έχουν να κάνουν με κάτι ασυνήθιστο, ανέκδοτο. Ανέκδοτο είναι και το κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως. Λίγο μετά το πραξικόπημα του 67 και μέσα στην απελπισία και την μαυρίλα, ο Σαββόπουλος, σε συνεννόηση με κάποιους φίλους μουσικούς και τον ίδιο τον Λοΐζο, μπαίνει σε ένα μικρό στούντιο και ηχογραφεί 2-3 από τα περίφημα νέγρικα του Λοΐζου, που επίσης δεν είχαν κυκλοφορήσει ακόμα. Στην πραγματικότητα κυκλοφόρησαν μετά τη μεταπολίτευση. Το ηχογράφησε και το ερμήνευσε με τον σπαραγμό του δημοκράτη που ζει μέσα στην ξαφνική εχμαλωσία.
Thank you. πάει καλά, τον έχουν οπα-οπα. Τον αγροτολογία, τον πάρει χαρά. Και που έχει μαύρη πέτσα, κανένας δεν μιλά. Κατώτερη και ανώτερη το λένε πάλι καρά. Και που έχει μαύρη πέτσα, κανένας δεν μιλά. Κατώτερη και ανώτερη το λένε πάλι καρά. Το μαύρο το λοχεία, το τζο, το φουκαρά. Ζω περνάει καλά, ως που κακά μια σφαίρα και το δεξί πιο πέρα ξέρει που πετά. Και που έχει μαύρη πέτσα κανένας δεν λογά, κατώτερη και ανώτερη το λένε πάλι καλά. Και που έχει μαύρη μάνα κανένας δεν μιλά, κατώτερη και ανώτερη το λένε πάλι καλά. Βραβείο του Τζο του Φουκαρά. Μόνο χειρός ο Τζο ζητάει δουλειά, μα ποια δουλειά να κάνει που το δεξί έχει χάσει πέρα στο Βιετνάμ. Και που έχει μαύρη πέτσα θυμήθηκαν ξανά, κατώτερης ανώτερη το λένε αλυταρά. Και που έχει μαύρη πέτσα θυμήθηκαν ξανά, κατώτερης ανώτερη το λένε αλυταρά. Οι σπόρτες δεν ανοίγουν στο τζο, στο φουκαρά.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Oye, Javi, ponle fuego, vamos!
Αυτό είναι το Mambo από το περίφημο West Side Story, η μουσική του Leonard Bernstein. Διάλεξα να ξεκινήσουμε με αυτό το δεύτερο ημίωρο, ενθυμούμενος πως είχα την τύχη να παρακολουθήσω μια πρόβα του Bernstein το 85, όταν είχε έρθει μαζί με πολλές άλλες διασημότητες, καλεσμένος της Μελίνας και του Ντασέν. Ήταν μια πρόβα λοιπόν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με μια νεανική ορχήστρα που έσφιζε πραγματικά από ζωή και ταλέντο. Το πιο ενδιαφέρον όμως δεν ήταν η ίδια η πρόβα με τον Bernstein μουσκεμα στον ιδρώτα να διευθύνει αυτό το Candid, το δικό του έργο που επρόκειτο να παρουσιάσει. Ήταν ότι στο τέλος, καθώς μας μίλησε, με έναν εντελώς παράξενο, απρόσμενο τρόπο άρχισε να μεταμορφώνει το Candid, που είχε εβραϊκές ρίζες, στη Γερακίνα. Και έτσι βρεθήκαμε να παρακολουθούμε έναν από τους σημαντικότερους μαέστρους στον κόσμο να τραγουδά για μας ένα από τα δημοφιλέστερα παραδοσιακά τραγούδια.
Φώτης Απέργης λοιπόν μαζί μας και στο δεύτερο μέρος των Αντανακλάσεων. Όπως καταλάβατε, οι μνήμες σε αυτό το βιβλίο είναι πολλές. 40 χρόνια ιστορία, στιγμιότυπα που συγκροτούν τελικά μία πορεία, τόσο εγχώρια όσο και διεθνή πορεία. Φώτισα Πέργης και το βιβλίο για το οποίο μιλάμε, γιατί πλέον έχουμε περάσει από το ραδιόφωνο στην ανάγνωση, είναι το «Γίνεται παρεξήγηση και δίνουν την εξήγηση». Να πούμε εδώ ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο εκδίδεται από τις εκδόσεις Άγκυρα και την επιμέλεια των κειμένων έχει κάνει η Κατερίνα Σχοινά.
Αν μου επιτρέψεις, ήταν πολύ τρυφερό για μένα ότι ξέχωρα από την παρουσία της Κατερίνας που είναι παλιά φίλη και εκλεκτή συνάδελφος, το γεγονός ότι βγήκε από την Άγκυρα, καθώς όπως και πολλοί ακροατές φαντάζομαι, θυμάμαι, καθώς είναι εκδόσεις ειδικευμένες στο παιδικό βιβλίο, θυμάμαι παιδί να μου διαβάζουν οι γονείς μου, αλλά και εγώ σαν γονιός να διαβάζω εκδόσεις της στα δικά μου παιδιά.
Και μ' αρέσει που δεν έχουν αλλάξει το λογότυπό τους.
Ναι, όντως.
Δηλαδή είναι αναγνωρίσιμο, το βλέπεις και λες καλώς τα παιδικά μου χρόνια. Με πάση περιπτώσει, εμείς θα κάνουμε λίγο μπροστά πίσω, γιατί έχουμε μιλήσει ήδη αρκετά πολύ για να κατανοήσουν έτσι και οι ακροατές ότι αυτές οι μνήμες, παρότι μπερδεύονται η μία με την άλλη, δίνουν μία συγκεκριμένη εποχή. Και δεν ξέρω σε ποιον άλλον θα ήθελες έτσι να σταματήσεις, γιατί τα πρόσωπα είναι πολλά. Ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Έχουμε θίξει ήδη Θοδωράκη, Χατζηδάκη, λίγο Άκη Πάνο, Παύλο Σιδηρόπουλο. Σάρλας Ναβούρο όχι, δεν έχουμε.
Ναι, με τον Σάρλας Ναβούρο.
Γενικά τη γαλλική σχολή. Έχεις πει κάτι λίγα για Μαντόνα.
Ναι, με τον Ναβούρο πήρα ένα μικρό μάθημα. Τον συνάντησα καταρχήν στο Παρίσι, μεσολάβησε η πάντα γενναιόδορη Νάνα Μούσχουρη. Τον συνάντησα στο καμαρίνι του λίγο μετά ή λίγο πριν, δεν θυμάμαι ομολογώ, από μια συναυλία που είχε δώσει. Καθώς τελειώναμε την συνέντευξη λοιπόν, εγώ είχα διαβάσει πριν και άλλες συνεντεύξεις, είχα πάει πληροφορημένος, είχα πάει διαβασμένος.
Εντελώς.
Αλλά φαίνεται ότι πήγα υπερβολικά διαβασμένος. Γιατί του είπα, διάβασα ότι είπατε σε μια άλλη συνέντευξή σας ότι παρότι είστε άσχημος, αυτό δεν σας εμπόδισε να παίξετε πολύ στο σινεμά. Κουκαλώνει λοιπόν, ψινοφριωμένος ξαφνικά, μου λέει, εγώ ποτέ δεν είπα ότι είμαι άσχημος. Αυτοί οι δημοσιογράφοι γράφουν ό,τι θέλουν. Και τότε προφανώς ήταν μια συνέντευξη που ήταν μια υπερβολή, ήταν ένα λάθος, ένα λάθος που εγώ όμως αναπαρήγαγα χωρίς να το ελέγξω. Ευτυχώς δεν θύμωσε τόσο ώστε να διακόψει και τη δική μας συνέντευξη.
Τα λεγόμενα σου με παραπέμπουν στο τελευταίο μέρος του βιβλίου. Ναι. Εκεί που υπάρχουν διάφορα απρόοπτα.
Ναι.
Και είναι πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Δηλαδή υπάρχουν απρόοπτα με τη Μελίνα.
Βέβαια.
Που σε βάζει στη θέση σου γιατί τόλμησες. Τι τόλμησες να κάνεις?
Ήταν μια συνέντευξη του περίφημου τσελίστα του Ροστροπόβιτς, ο οποίος μας αφηγήθηκε τα σχέδιά του για την επόμενη τετραετία. Σκέφτηκα ότι θα ήταν λιγάκι μελαγχολικό για έναν τόσο σπουδαίο μουσικό να έχει κανονισμένο πρόγραμμα για τόσο πολύ καιρό. Και έτσι πήρα το θάρρος ή μπορεί να πει κανείς και το θράσος να τον ρωτήσω αν αυτό τον κουράζει. Και τότε πριν εκείνος προλάβει να απαντήσει, σπέβδει η Μελίνα Μερκούρη, η οποία εξάλλου τον είχε καλέσει στην Αθήνα εκείνες τις μέρες, και μου λέει, εγώ θα ντρεπόμουν να κάνω μια τέτοια ερώτηση.
Λοιπόν, μπορώ να τη φανταστώ για έχοντας ζήσει η Μελίνα Μερκούρη.
Ο ίδιος, πρέπει να πω, χαμογέλασε λίγο ντροπαλά, ίσως γιατί είχε δεχθεί μια υπεράσπιση την οποία δεν είχε ανάγκη.
Υπάρχουν λοιπόν στο τέλος διάφορα πρόπτα που σε όλους τους δημοσιογράφους έχουν συμβεί, ενδεχομένως, παραδείγματος χάρη, πως η Ζωζό Νταλμάς έζησε το θάνατό της, παραδείγματος χάρη γυναίκα.
Ναι, ακούγεται κωμικο-τραγικό, αλλά ήταν αλήθεια. Η Ζωζό Νταλμάς, που πολλοί δικαιολογημένα δεν την γνωρίζουν, ήταν μια ντίβα της οπερέτας του 40, του 50, η οποία ζούσε μέσα σε τρομερή ένδυα τα τελευταία της χρόνια. Γράφτηκε λοιπόν κατά λάθος σε τρεις εφημερίδες ότι είχε πεθάνει.
Να.
Και δεν ήταν όμως αλήθεια, η γυναίκα ζούσε.
Σε μια εποχή που δεν υπήρχαν τα fake news,
ναι,
γιατί τώρα είναι πάρα πολύ εύκολο να πεθάνουμε κάποιον.
Και η ελευθεροτυπία δεν την είχε πατήσει και έτσι πήγαμε τον φωτογράφο μας, βρήκαμε το σπίτι, πήγαμε τον φωτογράφο μας στον Βαλάση Φέστα να την συναντήσουμε, γιατί ξαφνικά η Νταλμάς πήρε δημοσιότητα που δεν είχε δεκαετίες πριν, εξαιτίας της λάθος είδησης.
Εξαιτίας του λάθους ανάγκης.
Ναι, τη συναντήσαμε σε ένα πολύ φτωχικό υπόγειο στην οδό Τρικόρφων, στους Αμπελοκήπους, όπου ζούσε αγκαλιά με τον σκύλο της. Ήταν μεταξύ λύπης και μιας παράξενης χαράς. Χαράς γιατί νοιάστηκε ο κόσμος για αυτήν. Και λύπης γιατί νοιάστηκε με αυτό το πρόσχημα. Και στο τέλος, αφού μιλήσαμε, στο τέλος είπε ότι πρέπει να ανοίξουμε σαμπάνια. Τι σαμπάνια να ανοίξουμε που λιπόσουν να βρίσκεσαι εκεί. Κι όμως ανοίγει το ψυγείο, το οποίο ήταν άδειο σχεδόν και είχε μια σαμπάνια πλάι στα πολύ ελάχιστα φαγόσιμα. Την πήρε και παρά την επιμονή μας να μην τη χαλαλήσει, την άνοιξε γιορτάζοντας και πίνοντας στο ότι ήταν ζωντανή.
Στο ότι ήταν ζωντανή. Φώτης Απέργης λοιπόν γράφει και μάλλον όλα αυτά τα 40 χρόνια προσέγγισες όλα αυτά τα πρόσωπα για τα οποία μιλάμε. Θέλω να μου πεις ποιο ήταν το πιο δυσπρόσιτο. Δηλαδή το πρόσωπο το οποίο δεν μπορούσες εύκολα να προσεγγίσεις. Εμένα μου ήρθε ένα, αλλά δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, γιατί για ήταν πάντοτε μαζεμένη και συγκρατημένη. Μου ήρθε η Φλέρη Νταντονάκη, την οποία την αναφέρεις.
Ναι.
Και κοίτα, ξέρω ότι γενικά λόγους υγείας αυτή η γυναίκα είναι μπρος πίσω συνέχεια.
Ναι. Δεν ήταν μεγάλης διάρκειας η συνέντευξη με την Νταντονάκη. Δεν μιλήσαμε πολύ ώστε να έχω μια άποψη περιστατωμένη. Ήταν μια συνάντηση για τρεις, δηλαδή η Δήμητρα Γαλάνη. Λίγο ήταν εκείνη που
είχε καταφέρει να τη βγάλει και από το καβούκι.
Ακριβώς. Και ήταν η συνάντησή μας, νομίζω, την παραμονή ή προπαραμονή της περίφημης συναυλίας που επρόκειτο να δώσουν μαζί στην Ρωμαϊκή αγορά. Ο δισταγμός της, ο φόβος της, αλλά και συγχρόνως η αδημονία της να βγει στη σκηνή φαίνονταν στον λόγο της. Η Γαλάνη την παρηγορούσε και την ενθάρρυνε. Ξέρουμε ότι όταν ήρθε η ώρα δίστασε και αποσύρθηκε, πήγε στα παρασκήνια. Μετά από λίγη ώρα όμως και πάλι βγήκε μπροστά.
Ας επανέλθουμε λοιπόν στην αρχική ερώτηση. Δεν ήταν για μένα, υποψιάστηκα τον Ιφλέρη. Ποιο ήταν το πιο δυσπρόσιτο, έτσι, που έκανες πολύ μεγάλο κόπο να το πλησιάσεις ή εν πάση περιπτώσει ήταν δύσκολο να το πλησιάσεις?
Κοίταξε, δεν θα έλεγα ότι στην κουβέντα επάνω συνάντησα ποτέ πραγματική δυσκολία, αν εξαιρέσει κανείς μια συνέντευξη με τη Μάρια Unfaithful που μιλώντας της για τους ρόκερ μια κάποια ηλικία, εκείνη παρεξήγησε και νόμιζε ότι την υποτιμώ για την ηλικία της. Το πήρε στραβά, κάτι που δεν περνούσε καν από το μυαλό μου ασφαλώς. Δεν μπορώ να πω ότι ένιωσα κάτι τέτοιο, ίσως γιατί πάντα πήγαινα πάρα πολύ προετοιμασμένος. Δηλαδή ετοίμαζα τουλάχιστον 20-30 ερωτήσεις, ακόμα και λίγο πριν συναντήσω προσωπικότητες, και εξακολουθώ να ετοιμάζω γιατί συνεχίζεται αυτό, δεν έχει σταματήσει.
Φυσικά.
Προσωπικότητες που είχα συναντήσει πολλές φορές. Με τον Σαββόπουλο έχουμε κάνει γύρω στις 25 με 26 συνεντεύξεις. Πάντα πηγαίνω καλά προετοιμασμένος.
Και ο Σαββόπουλος έχει διηγηθεί. Έχεις μέσα πολλά στοιχεία από Σαββόπουλο που είναι πραγματικά Σαββόπουλος. Η σχέση του με το παιδί του, η σχέση του με το εγγόνι του. Βγάζεις, ξέρεις, αυτό το άρωμα του προσωπικού, της προσωπικής ζωής του άλλου.
Ακριβώς. Ναι. Είχε σημασία να αποδίδεται ο κρυφός εαυτός. Και επαναλαμβάνω, όταν λέω ο κρυφός εαυτός, λέω ο εαυτός που έχουμε μέσα μας και τον φυλάμε με τρυφερότητα και με προσοχή, γιατί αυτός μας οδηγεί. Αυτός ο εαυτός με ενδιέφερε, όχι αυτός που έκρυβε ιστορίες που δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει.
Όχι, εντάξει, προσωπικά όχι, αλλά πραγματικά σχηματοποιούν ακόμα και αυτά τα οποία παρήγαγαν αυτοί οι άνθρωποι, αυτά που έβγαζαν, δηλαδή τη μουσική τους.
Βέβαια.
Με άξονα λοιπόν τη μουσική και τα πρόσωπα της μουσικής γράφεται μια ιστορία 40 χρόνων από το Φώτη Απέργη με πολλούς και διαφορετικούς σταθμούς. Και εγώ θέλω λίγο να σταματήσουμε και στο Λουκιανό, επειδή τον αγαπάω και επειδή διάβασα και μια ατάκα την οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Ο χοντρός κοντός που έγινε διάβολος. Είναι απίστευτο. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο οι ακροατές μπορούν να φανταστούν ότι ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης ήταν ένας χοντρός άνθρωπος ο οποίος...
Ναι, μου είπε ότι μικρός ήταν παχής, ήταν κοντός Και αυτό που πάντα ήθελε ήταν να γίνει ψηλός, αδύνατος και να αρέσει στα κορίτσια. Και δεν ξέρει σε ποιον διάβολο ποιος τον βοήθησε, αλλά πάντως το κατάφερε.
Σε ποιους άλλους μπορείς να σταματήσεις έτσι που θέλεις, ενδεχομένως ανθρώπους οι οποίους σε στιγμάτισαν, σ' άρεσε η μουσική τους, ήταν ιδιαίτεροι, γιατί έχεις πιάσει όλους τους τομείς, δηλαδή δεν έχεις μόνο συνθέτες και ερμηνευτές, έχεις μπει σίγουρα σε κλασική μουσική, έχεις μπει στους μαέστρους.
Ναι, βέβαια. Μερικούς από τους σημαντικότερους, Ζουμπίν Μέτα, Ρικάρντο Μούτι, Κουρτ Μαζούρ. Πρέπει να πω ότι ο Κουρτ Μαζούρ συναντήθηκε με μια τελείως διαφορετική προσωπικότητα, πολύ κοντινή μας, σημαντική σε άλλο χώρο, τον εννοώ τον Αλκίνο Ιωαννίδη, σε μια κουβέντα ότι στο ερώτημα αν θα μπορέσουμε να ζήσουμε άλλες μεγάλες προσωπικότητες δημιουργών στο μέλλον, μου απάντησαν και οι δύο με αξιοθαύμαστη
κοινό άξονα,
ότι δεν αρκεί μονάχα να περιμένουμε, να προσδοκούμε μεγάλες προσωπικότητες, πρέπει και οι ίδιοι να είμαστε μεγάλοι ακροατές.
Ακριβώς.
Πρέπει δηλαδή να ζούμε σαν κοινωνία τέτοια, με αλληλεγγύη, με ενδιαφέρον για την ανθρώπινη καλλιέργεια, για την κοινότητα, για την αλληλεγγύη. Αυτά δηλαδή τα στοιχεία που διευκολύνουν το να υποδέχεσαι και την αυθεντική τέχνη.
Γίνεται παρεξήγηση και δίνει την εξήγηση και σταματάμε σε μία άλλη κυρία από το Πράσινο Ακροτήρι.
Τη Σεζάρια Έβορα.
Αυτή με ενδιαφέρει γιατί σου μίλησε για κουζίνα.
Ναι, ναι.
Πάντοτε με ενδιαφέρε το
μου
φαγητό.
Με αυτήν είχε γίνει και κάτι ακόμα. Με είχαν προειδοποιήσει ότι έχει ένα χούι να ζητά πιεστικά μάλιστα από τους ανθρώπους που συναντά, είτε στελέχη, που οργανωτές συναυλιών, είτε δημοσιογράφους, να του ζητά κάτι δικό τους, που μπορούσε να είναι φτηνό, μπορούσε και να μην είναι.
Mm-hmm.
Δηλαδή ήξερα μία συνάδελφο η οποία της είχε δώσει, δεν της είχε αρνηθεί, της τα δώσε τα γυαλιά της, γυαλιά ηλίου.
Μάλιστα.
Ένας άλλος τον αναπτήρα του. Έτσι λοιπόν όταν...
Οπότε προσεγγίζατε τη Σεζάρια με ό,τι πιο ευτελές υπήρχε.
Ναι, ναι. Είχα πάει να την συναντήσω με τον οργανωτή συναυλιών που ετοίμαζε και τη δική της. Όταν ήρθε η ώρα να μου ζητήσει κάτι που ομολογώ ότι δεν θυμάμαι πια τι ήταν, κάπως άλλαξα την κουβέντα και το απέφυγα. Ο οργανωτής όμως της συναυλίας της ενέδωσε.
Άρα δεν ήταν απλός μύθος, ήταν πραγματικότητα.
Μα βέβαια ήταν πραγματικότητα.
Ήταν πραγματικότητα. Ναι, ναι. Μιας και μιλάς για οργανωτή και όλα αυτά, έρχομαι σε ένα πρόσωπο που ενδεχομένως πολλοί από τους πιο νέους ακροατές μας δεν γνωρίζουν, γιατί δεν είναι ούτε ερμηνευτής, ούτε συνθέτης, ούτε... αλλά βρίσκεται πίσω από όλους αυτούς. Και μιλάω για τον Τάκη Λαμπρόπουλο και χάρηκα πάρα πολύ το κομμάτι ακριβώς για τον Τάκη Λαμπρόπουλο. Πες μας λίγα πράγματα, σύστησέ μας.
Είναι ένα από τα πράγματα που μια από τις συναντήσεις, για την ακρίβεια δύο από τις συναντήσεις, γιατί τον συνάντησα δύο φορές, μία στη δεκαετία του 90 και πριν από μια πενταετία νομίζω, που περηφανεύομαι. Ο Τάκης Λαμπρόπουλος, Τάκης Β. Λαμπρόπουλος για την ακρίβεια, ήταν ο άρχοντας της Κολούμπια, ήταν μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στην δισκογραφία. Ο παραγωγός δίσκων σαν τον Επιτάφιο του Θεοδωράκη, σαν το Άξιον Εστί, αλλά και πολλούς άλλους στη συνέχεια. Δεν του είχε πάρει κανείς συνέντευξη. Όταν βρήκα το τηλέφωνό του και τον πήρα, ευνηδιάστηκε.
Mm-hmm.
Δεν ήθελε. Με όλη την προσπάθεια που έκανα, μόνο τον σεβασμό που του έδειξα, επέμενε. Στο τέλος του είπα, χρησιμοποίησε το τελευταίο όπλο, του είπα εντάξει κύριε Λαμπρόπουλε, το σέβομαι, θα σας ζητήσω μία χάρη μόνο. Ας συναντηθούμε αύριο να πιούμε μαζί ένα καφέ στο Ζόναρς. Εσείς θα έχετε χάσει μισή ώρα από τη ζωή σας, εγώ θα έχω κερδίσει μία από τις συναντήσεις της ζωής μου. Το δέχτηκε προς τιμήν του, ομολογώ ότι ήταν λίγο πονηρή η σκέψη μου. Στην συνάντηση τον έπεισε και τελικά κάναμε την συνέντευξη.
Μάλιστα, σου αποκαλύπτει πολλά πράγματα. Σου αποκαλύπτει πώς το παραπέντο Μπιθικότσης δεν έφυγε για την Αμερική να γίνει υδραυλικός.
Ναι, γιατί ήταν απογοητευμένος.
Ήταν απογοητευμένος. Οπότε μέσα από τη συνέντευξη και μέσα από όλο αυτό το πλαίσιο με τον Τάκη Λαμπρόπουλο ανακαλύπτουμε μία εποχή της δεκαετίας πότε, του 70-80, κάπου εκεί.
Όχι, και από το τέλος του 50,
α, τόσο
από το 58 αν θυμάμαι καλά, το 60 ήταν όταν έκανε τον επιτάφιο, αλλά και μετά ηχογράφησε ως παραγωγός πάντα και διευθυντής της εταιρείας πάνω απ' όλα αρκετούς δίσκους και ανέδειξε πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες, τον Μητσιά, τη Δήμητρα Γαλάνη, ήταν συνεργάτης του Τσιτσάνη, είχε διευθυντή των ηχογραφήσεων τον Μανώλη Χιώτη.
Πραγματικά ακούγονται ονειρικά και πάρα πολύ μυθικά όλα αυτά. Mm. Και ταυτόχρονα είναι αυτό που λέγαμε όμως. Είναι λίγο τέλος εποχής. Δεν ξέρω. Είναι αλλαγή σελίδας, μάλλον. Δεν θέλω να το πω. Είναι τέλος ενός κύκλου.
Αλλαγή σελίδας. Αλλαγή πολλών σελίδων.
Ναι, αυτό μας κάνει να ελπίζουμε τουλάχιστον. Ναι. Αλλαγή πολλών σελίδων. Μιας και φέτος είναι και επετειακή χρονιά, θα σταματήσω λίγο και σε έναν κύριο. Έχει φύγει βέβαια. Γιάννης Ξενάκης. Οι τυχεροί ακούσαν ήδη τις εκπομπές που έκανε στο δεύτερο για Γιάννη Ξενάκη, αλλά ας μείνουμε εμείς.
Ναι.
Τι ακριβώς
τη σειρά, μια και το ανέφερες, να τις διαφημίσω λίγο.
Να έχω ξεκινήσει, ευχαρίστως.
Έχω ξεκινήσει από το καλοκαίρι μια σειρά από podcast που την ονομάζω Flashback, mm-hmm. μια και στο παρελθόν αναφέρονται κυρίως, που μπορεί κανείς να τις ακούσει όλες στο Ερτέκο. Μια από αυτές αφορούσε δύο συναντήσεις μου με τον Γιάννη Ξενάκη, μία στο Παρίσι και μία στην Αθήνα. Παρότι ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα και κεντρική όσον αφορά τις μουσικές αναφορές του, προσωπικότητα ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος και μπορούσε να φανεί αυτό και σε μια συνάντησή του με έναν νεαρό δημοσιογράφο τον οποίο γνώριζε μόλις μισή ώρα.
Πάντως το στιγμιότυπο που σου αφηγήθηκε ότι θέλει να κάνει βόλτα στην Ελλάδα και διακοπές με ένα καγιάκ.
Το έκανε. Το έκανε με την οικογένειά του.
Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω. Ότι η κόρη του, την οποία τη γνωρίσαμε φέτος, γιατί το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης έχει μια έκθεση με αφιερωματική για τον Ξενάκη και την έχει στήσει, εν πάση περιπτώσει, η κόρη του Γιάννη Ξενάκη. Οι εικόνες που είχε και αυτή και μετέφερε είναι ακριβώς οι διακοπές του καλοκαιριού με το καγιάκ και τις βόλτες.
Ναι.
Αν έχουμε να μιλήσουμε για άλλους, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τους δύο, εντάξει, ρόκερ της εποχής μας, του 20ου και 21ου αιώνα. Μικ Τζάκερ, Πολ Μακάρνεϊ. Τι έχουμε να πούμε για αυτούς τους δύο?
Ναι, με τον Μακάρνεϊ τον συνάντησα δύο φορές.
Ναι.
Η πρώτη ήταν συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Και στο Λονδίνο, στο Royal Albert Hall, όπου παρουσίαζε ένα ορατόριο, δεν ήταν ένας δίσκος με τραγούδια. Και έβλεπα τους περισσότερους συναδέλφους να τον κολακεύουν για το γεγονός, για τη μορφή του έργου που παρουσίαζε. Λες και το να γράψεις ένα υπέροχο τρίλεπτο τραγούδι, σαν τόσα που είχε γράψει, δεν ήταν ένα σπουδαίο κατόρθωμα. Σήκωσα λοιπόν το χέρι και αυτό που θέλησα να τον ρωτήσω είναι τι ήταν για εκείνον πιο σημαντικό, να γράψει ένα τραγούδι σαν το Yesterday στα 20 ή ένα ορατόριο στην ηλικία εκείνη. Δυστυχώς δεν είχα την ευχέρεια να κάνω την ερώτηση. Αλλά δεν το ξέχασα και δύο χρόνια μετά, όταν τον συνάντησα σε ένα στρογγυλό τραπέζι με άλλους τρεις συναδέλφους στην Γερμανία, ήταν πολύ πιο εύκολο να του την απευθύνω. Και τότε μου απάντησε ότι, καθησυχάζοντάς με, γιατί θα ανησυχούσα αν ήταν διαφορετική απάντηση, ότι ναι, προφανώς το Yesterday μπορώ να πω ότι ήταν κάτι σημαντικότερο και όχι μόνο για μένα, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε κάτι τέτοιο.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Αντανακλάσεις και Φώτης Απέργης στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Γίνεται παρεξήγηση και δίνουν την εξήγηση αφορμή αυτό το βιβλίο και από τον Πολ Μακάρθνεϊ. Πώς μπορούμε να περάσουμε έτσι πολύ γρήγορα ξανά από εκεί από όπου αρχίσαμε, έτσι όπως γίνεται και στο βιβλίο. Τα πάντα μπλέκονται, αναμνήσεις, ιστορίες, κοινωνικός περίγυρος, πολιτικές καταστάσεις. Περνάμε λοιπόν από τον Πολ Μακάρθνεϊ στον Άκη Πάνου ξανά. Είναι ένα κλείσιμο.
Ναι, μιλήσαμε πριν για το ξάφνιασμά μου όταν υπερασπίστηκε την Χούντα. Ας πούμε την αντίθετη στιγμή αυτού του στιγμιότυπου. Ήταν μια δραματική συνάντηση ασφαλώς αυτή στη φυλακή της Κομωτινής. Ήταν ένας υπόδικος για φόνο.
Και ένας άλλος Άκης Πάνου, όπως γράφεις.
Ναι, ήταν σαν να κουβαλάει ένα υπαρκτό βάρος στους ώμους του. Παρ' όλα αυτά δεν έχανε το χιούμορ του. Και παρότι δεν είχε την ευχέρεια να γράψει τραγούδια, έγραφε στίχους, δεν είχε την ευχαίρεια να τα ηχογραφήσει εννοώ, διάβαζε πολύ. Διάβαζε λοιπόν Κούντερα, από ό,τι μας είχε πει, είχαμε πάει μαζί με τον Στέλιο Ρινιάδη, έχει ωραία πένα ο Μάγκας, είχε πει χαρακτηριστικά, αλλά είχε ζητήσει και του είχαν φέρει και το κεφάλαιο του Μάρξ. Του λέω ξαφνιασμένος, τώρα στα γεράματα θα γίνεις κομμουνιστής. Μου λέει, όχι λέει, αλλά ήθελα να δω αν σωστά έχω τη γνώμη που έχω για το ποιόν αυτού του τύπου.
Και με αυτή λοιπόν την ιστορία και με άλλες πολλές που αξίζει να τις διαβάσετε, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ, να ευχαριστήσω πραγματικά από καρδιά στο Φώτη Απέργη που ήταν μαζί μου σήμερα σε αυτή τη διαδρομή με αφορμή το «Γίνεται παρεξήγηση» και «Δίνουν την εξήγηση».
Εγώ σε ευχαριστώ, Έλενα. Σε ευχαριστώ πολύ και σένα και το πρώτο πρόγραμμα.
Καλό Σαββατοκύριακο από όλους εδώ, από τον Κώστα Κυριακάκη που ήταν στην κονσόλα του ήχου, το Φώτη Απέργη και την Έλληνα Νεοφωτίστου. Σήμερα δεν προλάβαμε να κάνουμε και συστάσεις, νομίζω, δεν πειράζει, τις κάνουμε στον επίλογο. Να σας πω ότι αυτό το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγκυρα και με αυτό να κλείσουμε. Γεια σας.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Περάσαμε ωραία λίγες ώρες μαζί. Είναι η πρώτη μας νύχτα, πρώτη και τελευταία. Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Ασφαλώς και το ξέρω
πως δεν είμαστε ίδια, μονάχα στα παιχνίδια είμαστε όλοι παιδιά. Κι αν εσύ το ξεχάσεις, η ζωή στο θυμίζει και πεθαίνει η αγάπη και σωπαίνει η καρδιά. Έχεις όνομα κάποιο, σε χρυσό κόσμο σάπιο δε χωράω να πω. Κάνε εκείνο που πρέπει, όλα τα επιτρέπει, το δικό σου το πρέπει, ένα πρέπει θα πω.